πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω». Μας ακούτε στους 91,6 και 105,8 καθώς και από το rteco.gr. Στην κονσόλα του ήχου Αργύρης Παντελιάδης, στη μουσική τη διαλέγω εγώ και την επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για μία πάθηση που επηρεάζει χιλιάδες ζωές σε όλο τον κόσμο. Θα σας μιλήσω για την κυστική ίνωση. Είναι μία γενετική διαταραχή, αλλά για όσους ζουν με αυτήν είναι πολύ περισσότερο από μία διάγνωση. Είναι μία καθημερινή πρόκληση, μία συνεχής μάχη και συχνά μία αόρατη πραγματικότητα. Από τις ιατρικές ρουτίνες μέχρι την επίτευξη προσωπικών ορόσημων που κάποτε φαινόντουσαν απρόσιτα, αυτοί οι ασθενείς και οι οικογένειές τους μας δείχνουν το πραγματικό νόημα της επιμονής. Με πάνω από 500,000 φορείς της νόσου στην Ελλάδα και περισσότερους από 80,000 ασθενείς παγκοσμίως, η κυστική ίνωση μας αφορά όλους. Γι' αυτό και μαζί μας έχουμε σήμερα έναν άνθρωπο που ξέρει από πρώτο χέρι τι είναι αυτή η ασθένεια και τι σημαίνει η προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και το σημαντικότερο ξέρει τι σημαίνει η ελπίδα για θεραπεία. Καλωσορίζουμε στο «Έχω κάτι να σου πω» την Άννα Σπίνου, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σπανίων Παθήσεων. Άννα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ στο στούντιο μαζί σου. Και πολύ σωστά, η κυστική ίνωση μας αφορά όλους. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 500,000 φορείς. Αυτό σημαίνει ότι όταν δύο άνθρωποι που είναι φορείς αποφασίσουν να κάνουν παιδί, υπάρχει πιθανότητα σε κάθε εγκυμοσύνη, 25% πιθανότητα το παιδί τους να βγει με κυστική ίνωση, να είναι δηλαδή ασθενής. Οι φορείς δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα, είναι συμπτωματικοί, είναι εντελώς υγιείς, αλλά είναι πολύ καλό όσοι αποφασίζουν παιδί να κάνουν την εξέταση για να μαθαίνουν εγκαίρως εάν είναι φορείς της νόσου.
Πριν πάμε στον προγεννητικό έλεγχο, πάμε να μας πεις, εγώ έκανα λόγο για μια γενετική διαταραχή. Μας λες τι ακριβώς είναι η κυστική ίνωση.
Στη κυστική ίνωση το πρώτο όργανο που χάνουμε είναι οι πνεύμονες. Και αυτό που μας λείπει περισσότερο είναι η ανάσα μας. Είναι μια νόσος πολύ δύσκολη, είναι η πιο συχνή κληρονομική νόσος στη λευκή φυλή και πλήττει πάρα πολλά όργανα του οργανισμού, κυρίως τους πνεύμονες και το πάγκρεας. Είναι μια νόσος δύσκολη, με δύσκολη καθημερινότητα, έχει χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Πριν από μερικές δεκαετίες, ας πούμε τη δεκαετία του 80, τα παιδιά που γεννιόνταν με κυστική ίνωση δεν καταφέρνανε να ζήσουν ώστε να ενηλικιωθούν. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές εξελίξεις θεραπείες και έχουμε και ενήλικες ασθενείς και πιστεύουμε ότι το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο. Αλλά πάντως η καθημερινότητα είναι δύσκολη για τον ασθενή.
Για να καταλάβουμε λίγο περί τίνος πρόκειται, θα μπορούσες να ξεκινήσεις να μας πεις τη δική σου ιστορία ως ασθενής. Και αυτή τη δυσκολία που περιγράφεις και το χαμηλό προσδόκιμο ζωής δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, επηρεάζει και την ψυχή και το πνεύμα, έτσι?
Ακριβώς έτσι είναι, Μαρία. Εγώ γεννήθηκα το 1981 σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την νόσο. Όπως είπα και πριν, τότε τα παιδιά που γεννιόνταν δεν ζούσαν για πολλά χρόνια. Οπότε δεν είχαμε φάρμακα, δεν είχαμε θεραπείες, η ιατρική γνώση ήταν ελάχιστη. Οπότε εγώ όταν μεγάλωνα ήξερα μέσα μου ότι δεν θα ζήσω για πολλά χρόνια. Είχα αρκετά προβλήματα υγείας, ήταν και ο αδερφός μου ασθενής είναι. Είμαστε στην οικογένεια, έτσι είχαμε δύσκολο φορτίο να κουβαλήσουμε. Έπρεπε να προσέχω πάρα πολύ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, γιατί ήταν πολύ συχνές. Νοσηλευόμουν αρκετά συχνά στο νοσοκομείο για πολλές μέρες. Και όλο αυτό ήταν πραγματικά αρκετά επιβαρυντικό για την, όχι μόνο για την υγεία μου, αλλά και για την καθημερινότητά μου, για την ψυχολογική μου έτσι, κατάσταση. Σε μια οικογένεια που έχει έναν ασθενή με κυστική ίνωση, όλα είναι διαφορετικά. Οι γονείς θα πρέπει να είναι πάνω από το παιδί, να το φροντίζουν, να μπορούν να του παρέχουν καθημερινά όλα αυτά που πρέπει να του παρέχουν, να παρακολουθούν να κάνει σωστά τις θεραπείες του, γιατί ένας ασθενής με κυστική ίνωση, φανταστείτε ότι χρειάζεται 2 με 3 ώρες καθημερινά την ημέρα, ώστε να κάνει αυτές τις χρονοβόρες θεραπείες, να κάνουμε αναπνευστική φυσιοθεραπεία, να πάρουμε πολλές χούφτες φάρμακα, να κάνουμε εισπνεώμενα φάρμακα, μπορεί και 5 φορές την ημέρα και 3 ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή. Χρειάζεται να κάνουμε άσκηση ώστε να είναι δυνατοί οι πνεύμονές μας. Και πολλές φορές οι νοσηλοί στα νοσοκομεία, που μπορεί να είναι και πάρα πολύ συχνές, πολλές φορές το χρόνο, ανάλογα με την κατάσταση του κάθε ασθενή. Οπότε εγώ μεγαλώντας ήξερα ότι δεν είχα πολύ μέλλον μπροστά μου. Παρ' όλα αυτά σήμερα είμαι 43 χρονών. Κατάφερα και έχω καταρρύψει όλα τα προγνωστικά και τις στατιστικές. Και μέσα από την πρόοδο της επιστήμης, γιατί ήρθαν κάποια καινούργια φάρμακα που καταφέραμε και φέραμε με το Σύλλογο, αλλά και με την προσωπική μου αγώνα που έδωσα όλα αυτά τα χρόνια. Να πω εδώ ότι ο Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης, που δημιουργήθηκε το 1983, πραγματικά έχουμε κάνει, είμαστε εκεί μέσα εθελοντές, γονείς και ασθενείς από όλη την Ελλάδα και φίλοι και συγγενείς. Και έχουμε κάνει έναν τεράστιο αγώνα. Έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε το χάρτη της νόσου στην Ελλάδα. Το 2020 φέραμε και αυτή την καινούργια θεραπεία, η οποία μας άλλαξε τη ζωή. Και χάρη σε αυτή τη θεραπεία είμαι και εγώ σήμερα εδώ. Καταφέρνω και είμαι εδώ κοντά σας να σας μιλήσω, να σας πω την ιστορία μου.
Σε τι αφορά αυτή η θεραπεία που αναφέρεσαι και που εσύ την έχεις βιώσει?
Αυτή η θεραπεία ουσιαστικά παγώνει τα συμπτώματα της νόσου. Δεν θεραπεύει τη νόσο, δεν την εξαλείφει, αλλά παγώνει τα συμπτώματά της. Χαρακτηριστικά, Μαρία, να σου πω ότι πριν από αυτή τη θεραπεία, εγώ ήμουν σε αναπνευστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Αυτό σημαίνει ότι ήμουν καθυλωμένη στο κρεβάτι, είχα συνεχώς την υποστήριξη του μηχανήματος με το οξυγόνο. Δεν μπορούσα δηλαδή να αυτοεξυπηρετηθώ, δεν μπορούσα να σκύψω, να δέσω τα κορδόνια του παπουτσιού μου. Ήταν κάτι πολύ κουραστικό.
Σε τι ηλικία ήταν αυτό?
Ήμουν γύρω στα 37-38. Οπότε η καθημερινότητα ήταν πολύ δύσκολη. Χρειαζόμουν τη βοήθεια των γονιών μου, του άντρα μου, του φιλικού μου περιβάλλοντος για να μπορώ να ανταπεξέλθω στις καθημερινές μου λειτουργίες. Μετά από αυτό το φάρμακο βίωσα ένα θαύμα πραγματικά, γιατί μέσα σε λίγες μέρες από τη λήψη του φαρμάκου, και φαντάσου ότι είναι απλά χαπάκια, δηλαδή όταν τα βλέπεις δεν το περιμένεις ότι θα κάνει, ναι, θα έχει τόσο μεγάλη επίδραση. Μετά λοιπόν από αυτό το φάρμακο η ζωή μου έχει αλλάξει εντελώς, 4 χρόνια τώρα που το παίρνω, και όχι μόνο η δική μου ζωή αλλά όλων των ασθενών που το έχουν πάρει αυτό το φάρμακο. Πλέον μπορώ να είμαι λειτουργική, μπορώ να αυτοξυπηρετούμε, μπορώ να περπατάω ή να τρέχω και να λαχανιάζω βέβαια, ναι, χωρίς το οξυγόνο.
Να δίνει συνεντεύξεις.
Ακριβώς όπως τώρα εδώ.
Μια κανονική και φυσιολογική ζωή. Όταν άκουσες για αυτήν τη θεραπεία, πώς ξεκίνησε βασικά αυτό το ταξίδι της ενημέρωσης και μαζί με το Σύλλογο, αλλά και μέσα από την δική σου προσωπική έρευνα για το πώς θα μπορέσω τελικά να ζήσω?
Τη θεραπεία αυτή υπήρχε στην Αμερική σε κλινικές μελέτες και είχαμε 3 ασθενείς στην Ελλάδα οι οποίοι είχαν ενταχθεί στην κλινική μελέτη. Οπότε είχαμε δει ότι αυτή η θεραπεία τελικά έχει πολύ καλά αποτελέσματα, θαυματουργά αποτελέσματα. Έτσι ξεκινήσαμε ένα μεγάλο αγώνα με το Σύλλογο από το 2019 που εγκρίθηκε στην Αμερική η θεραπεία. Πιέσαμε πάρα πολύ όλους φορείς και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και καταφέραμε και με τη βοήθεια βέβαια και του Υπουργείου Υγείας και φέραμε αυτή τη θεραπεία πριν να εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οπότε είχαμε πρόσβαση από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες, ήταν η Ελλάδα, που καταφέραμε και είχαμε πρόσβαση σε αυτή τη θεραπεία για να σωθεί η ζωή των ασθενών μας, γιατί δεν είχαμε χρόνο ζωής ακόμα. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε πότε θα εγκριθεί η θεραπεία αυτή για να έρθει στους ασθενείς που κινδύνευαν να χάσουν τη ζωή τους. Και φυσικά σήμερα έχουν όλοι οι ασθενείς πρόσβαση σε αυτή τη θεραπεία. Από το 2023 και μετά μπορούν να την παίρνουν όλοι οι ασθενείς που είναι επιλέξιμοι, που έχουν τις μεταλλάξεις αυτές που αντιστοιχούν στη θεραπεία, η οποία είναι και μια πολύ ακριβή θεραπεία. Φανταστείτε ότι είναι 300.000 ευρώ το χρόνο για έναν ασθενή. Οπότε μιλάμε για υψηλού κόστους φάρμακα, τα οποία δεν μπορεί βέβαια ο ασθενής να καλύψει, να τα αγοράσει.
Οπότε εσύ σε μια φάση της ζωής σου που αγγίζεις το ανώτερο προσδόκιμο ζωής, επειδή αυτό είπες ότι το ήξερες από πάρα πολύ μικρή, πώς μπορεί ένα παιδί να ξέρει ότι δεν έχει πολύ χρόνο και ταυτόχρονα να κάνει τις θεραπείες του, να ανταπεξέρχεται και να υπάρχει με αυτή την πληροφορία?
Αυτό, να πω την αλήθεια, δεν μου το είπε ποτέ κανείς ξεκάθαρα, αλλά το κατάλαβα, το αντιλήφθηκα. Το αντιλήφθηκα από τους γύρω μου στο νοσοκομείο, κάθε φορά που πήγαινα στο γιατρό να με δει, που έβλεπα και άλλα παιδιά. Δεν έβλεπα ποτέ πιο μεγάλα παιδιά, έβλεπα πάντα μικρά παιδιά. Το αντιλήφθηκα κάπως αυτό. Ευτυχώς, να πω την αλήθεια, δεν υπήρχε το ίντερνετ τότε. Ναι. Γιατί αν υπήρχε και έβλεπα αυτές τις πληροφορίες, θα ήταν πολύ πιο
οδυνηρό.
Ναι, και δύσκολο να το διαχειριστώ. Αλλά στην εφηβεία το αντιλήφθηκα ξεκάθαρο ότι.
Έκανες αυτήν την ερώτηση ποτέ στους δικούς σου?
Στο γιατρό την έκανα. Στους δικούς μου δεν ήθελα να τους το ρωτήσω αυτό. Ο οποίος βέβαια εντάξει.
Χρήσωσε το χάπι.
Ακριβώς έτσι.
Για να μπορέσεις
σε ένα παιδί τι
ναι,
θα πει.
Σε ένα παιδί που τι θα μπορούσε να πει. Και πώς τη διαχειρίστηκες αυτή την πληροφορία?
στην αρχή δύσκολα, ειδικά στην εφηβεία που είναι και μια έτσι δύσκολη περίοδος για έναν άνθρωπο. Στην αρχή αρνήθηκα, δηλαδή δεν ήθελα, λέω, αφού δεν έχω χρόνο, γιατί να κάθομαι να κάνω όλες αυτές τις θεραπείες, γιατί να μπαίνω στο νοσοκομείο, αφού θα έρθει αυτή η στιγμή που θα φύγω από αυτή τη ζωή. Και στην αρχή υπήρχε περίπου 1-2 χρόνια που ήμουνα σε άρνηση, δεν ήθελα δηλαδή να τα κάνω όλα αυτά. Σιγά σιγά βέβαια πήρα την απόφαση αφού είδα ότι μεγάλωνα, δηλαδή έφτασα στα 18, ενηλικιώθηκα, μπήκα στο πανεπιστήμιο, σπούδασα, οπότε λέω και αν τα καταφέρω να συνεχίσω να ζω, ας προσπαθήσω. Οπότε εκεί ήταν το σημείο γύρω στα 17-18 που είπα ότι ας προσπαθήσω και όπου με βγάλει, εγώ θα ζήσω όσο είναι να ζήσω, θα κάνω αυτά που θέλω και ό,τι προλάβω θα προλάβω.
Συνέχιζες λοιπόν κατά τη διάρκεια της νόσου να διαβάζεις, να συμμετέχεις, να κάνεις ό,τι έκαναν τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή να προσπαθείς για το μέλλον σου χωρίς να είναι βέβαιο. Είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση αυτό, και πνευματική και ψυχολογική.
Ακριβώς, αλλά να σου πω, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Θα έπρεπε ή να κάνω αυτό ή να τα παρατήσω εντελώς, οπότε... Για μένα φαινόταν μονόδρομος από ένα σημείο και μετά το να συνεχίσω να αγωνίζομαι και να μην τα παρατάω.
Οι γονείς σου, αλλά και ο αδερφός σου που είναι ασθενής, μου είπες, πώς συνυπήρχατε σε ένα τόσο απαιτητικό σύστημα? Γιατί είναι εξαιρετικά απαιτητικό και για τους φροντιστές και για τους γονείς. Για τους ασθενείς είναι δεδομένο, αλλά το σύστημα το οικογενειακό χρειάζεται πολύ μεγάλη αντοχή για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα.
Έτσι είναι. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί η οικογένειά μου ήταν πολύ ενωμένη και οι δύο μας οι γονείς μας υποστήριξαν από μικρά παιδιά. Πάντα ήταν αισιόδοξοι και αυτό ήταν κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ. Δεν μας έκανε να νιώθουμε διαφορετικοί από τα άλλα τα παιδιά, παρόλο που είχαμε αυτή τη δυσκολία την καθημερινή. Οπότε μας μεταδίδανε αισιοδοξία και μας έλεγαν όλα θα πάνε καλά. Και το πιστέψαμε αυτό και πραγματικά έτσι πορευτήκαμε.
Και όταν εσύ ξεκινάς αυτό το... Καταρχάς να σε ρωτήσω, πότε έγινε η δική σου, σε τι ηλικία έγινε η δική σου η διάγνωση?
Εγώ όταν ήμουν 6 μηνών μωρό.
6 μηνών. Με τι συμπτώματα λοιπόν, ή έγινε μέσα σε έναν παιδιατρικό έλεγχο σταθερό ή ξεκίνησες να εκδηλώνεις συμπτώματα?
Ναι, στην κυστική νόσα συμπτώματα φαίνονται πάρα πολύ νωρίς, από τους πρώτους μήνες ζωής του ασθενή. Εμένα εκδηλώθηκαν πρώτα, είχα έντονο βήχα, στο αναπνευστικό δηλαδή εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα και στο πεπτικό. Που συνήθως αυτό είναι καμπανάκι για ένα γιατρό ότι όταν είναι και τα δύο αυτά συστήματα μαζί, αυτά τα συμπτώματα, ότι να δούμε για την κυστική ίνωση. Οπότε έγινε πολύ γρήγορα η διάγνωση. Παρόλο βέβαια που δεν υπήρχαν πολλά φάρμακα τότε για να πάρουμε, αλλά τουλάχιστον ήταν καλό που ξέραμε από νωρίς τι περί τίνος πρόκειται.
Και σε ό,τι αφορά, επειδή ξεκίνησες να λες ότι αυτό, αν δύο άνθρωποι το έχουν, σίγουρα το παιδί τους θα νοσήσει. Η σημασία του προγεννητικού ελέγχου. Για την κυστική ίνωση, φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά μεγάλος και συμπεριλαμβάνεται μέσα στις εξετάσεις, σωστά?
Σωστά, ναι. Έχουμε καταφέρει και έχει μπει δωρεάν ο προγεννητικός έλεγχος για να δουν δύο άνθρωποι, δηλαδή αν είναι φορείς. Βέβαια το 50% των μεταλλάξεων. Και μπορεί, εμείς αυτό που προτείνουμε πάντα είναι στους, επειδή υπάρχουν πάνω από 2.000 μεταλλάξεις του γονιδίου σε αυτή την νόσο, πάντα προτείνουμε στους ενδιαφερόμενους να κάνουν το πλήρη γονιδιακό έλεγχο, το οποίο γίνεται στο χορέμιο εργαστήριο στο Παίδων Αγία Σοφία και στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Είναι σημαντικό για δύο ανθρώπους να το γνωρίζουν αυτό. Και σε κάθε εγκυμοσύνη υπάρχει πιθανότητα 25%. Δηλαδή, σε κάθε εγκυμοσύνη ρίχνεις τα ζάρια από την αρχή για να δεις τι θα γίνει.
Λες ότι σε κάθε εγκυμοσύνη, άρα μια γυναίκα που είναι με κυστική ίνωση μπορεί να κυοφορήσει?
Ναι, κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε αυτά τα φάρμακα ήταν δύσκολη εγκυμοσύνη για μια ασθενή με κυστική ίνωση. Είχαμε ελάχιστες περιπτώσεις, ας πούμε και στην Ελλάδα θα σας πω, πολύ ελάχιστες περιπτώσεις ασθενών που κατάφεραν να κυοφορήσουν και να κάνουν παιδί. Μετά από αυτά τα φάρμακα, τα καινοτόμα που παγώνουν την νόσο, έχει γίνει το baby boom που λέμε και στην Αμερική. Οπότε ξεκινάνε ασθενείς οι γυναίκες και κυοφορούν, κάνουν οικογένεια. Οπότε το μέλλον είναι ελπιδοφόρο γενικά. Δηλαδή υπάρχει αυτή η προοπτική για τις ασθενείς.
Μέσα στο σύλλογο δηλαδή έχετε αποκτήσει και μωρά.
Ναι, ακριβώς. Έχουμε αρκετές ασθενείς, ειδικά που είναι και πιο νέες, οι οποίες έχουν επιχειρήσει και ευτυχώς έχει πάει πολύ καλά με το φάρμακο και η εγκυμοσύνη και όλα.
Υπάρχει περίπτωση η κυστική ίνωση να μην προκύψει ως σύμπτωμα σε νεαρή ηλικία και να βγει στην ενήλικη ζωή?
Αυτό είναι λίγο πιο σπάνιο, αλλά πραγματικά έχουμε περιπτώσεις που επειδή τα συμπτώματα ήταν πολύ ελαφρά ή εντοπίζονταν μόνο στους πνεύμονες, δεν έγινε πολύ αργά η διάγνωση. Έγινε δηλαδή σε ενήλικη ζωή. Βέβαια, αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Αλλά καλό είναι ο κόσμος να το γνωρίζει αυτό και να, έτσι να δραστηριοποιείται, να το ψάχνει λιγάκι, γιατί είναι κρίμα τη σήμερα ημέρα να έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία και όλα αυτά τα φάρμακα. Και να πω εδώ και κάτι, ότι τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει κάτι πολύ σημαντικό στην Ελλάδα, ο νεογνικός προληπτικός έλεγχος για την κυστική ίνωση, χάρη στο οποίο όλα τα παιδάκια που γεννιούνται σήμερα στην Ελλάδα, είτε σε ιδιωτικά είτε σε δημόσια μαιευτήρια, ελέγχονται υποχρεωτικά να δουν αν είναι ασθενείς, αν έχουν κυστική ίνωση. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να ξεφύγει κανένας ασθενής. Και είναι σημαντικό, γιατί η διάγνωση είναι σημαντικό να γίνει νωρίς, για να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτά τα καινούργια φάρμακα που πραγματικά παγώνουν την νόσο και σώζουν ζωές.
Αυτό το φάρμακο το παίρνουν και παιδιά από ποια ηλικία?
Από 6 μηνών ξεκινάνε. Τώρα στην Ελλάδα βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα έγκριση για τόσο μικρά, αλλά είναι από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα παιδιά που ξεκινάνε τόσο νωρίς δεν θα προλάβουν να βιώσουν αυτά που βιώσαμε εμείς οι παλιότερες γενιές ασθενών, όλες αυτά την ανοπλαστική ανεπάρκεια και όλα αυτά τα δύσκολες καταστάσεις.
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, όση ώρα σε βλέπω και μιλάς, και φαντάζομαι ότι το ακούνε και οι ακροατές, ότι παρά το γεγονός ότι περιγράφεις μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, έχεις ένα χαμόγελο. Δεν ξέρω αν είναι το όπλο σου αυτό ή αν κάποιες φορές απειλήθηκε και χάθηκε, αλλά ενώ μιλάς για τη δυσκολία αυτή, φαίνεται αυτή η αισιοδοξία που σου είχαν μεταφέρει οι γονείς σου, μπορώ να πω.
Ναι, όντως. Πραγματικά έτσι όπως το λες είναι. Είναι το όπλο μου για να αντιμετωπίσω όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μόνο με αισιοδοξία. Υπάρχουν βέβαια και δύσκολες στιγμές, ναι, που το βάζω κάτω, που δεν αντέχω, που έχω κουραστεί. Αλλά πάντα υπερισχύει η αισιοδοξία.
Στην καθημερινότητά σου πλέον, τι είναι αυτό που υπάρχει πια, που πριν δεν υπήρχε, πριν από τη θεραπεία σου?
Τι είναι αυτό που υπάρχει τώρα? Εγώ θα έλεγα τη λέξη δύναμη υπάρχει τώρα. Πριν από τη θεραπεία, δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Απλά καθημερινά πράγματα τώρα. Δηλαδή, το να βγω έξω να κάνω ποδήλατο ήταν για μένα κάτι ακατόρθωτο. Οπότε τώρα, μόνο και μόνο που βγαίνω έξω, κάνω ποδήλατο, το ότι μπορώ και οδηγάω, πριν δεν μπορούσα να οδηγήσω, κουραζόμουν πάρα πολύ. Το ότι μπορώ να κάνω ταξίδια και με το αεροπλάνο, να πάω και εκτός Ελλάδος. Απλά καθημερινά πράγματα που όλοι οι άνθρωποι τα απολαμβάνουν, για μένα ήταν απαγορευτικά. Οπότε αυτά είναι που έχω κερδίσει, νομίζω, τώρα. Αυτά τα απλά καθημερινά που μου λείπανε τόσα χρόνια.
Την πρώτη στιγμή που δοκιμάζεις το φάρμακο και καταλαβαίνεις ότι δουλεύει, ποια ήταν η αντίδρασή σου, τη θυμάσαι?
Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή. Και ήταν και από τη δεύτερη μέρα που το πήρα αυτό το φάρμακο. Δεν το περίμενα τόσο γρήγορα να δράσει. Νομίζω ότι αυτό που βίωσα πρώτα, η λέξη είναι το σοκ. Ο εγκέφαλος μου έπαθε ένα σοκ, γιατί από εκεί που δεν μπορούσα να σηκωθώ να πάω σε τουαλέτα με το οξυγόνο μαζί και κουραζόμουν, ξαφνικά έβγαλα το οξυγόνο, σηκώθηκα, περπάτησα, άρχισα στο διάδρομο. Ήμουνα στο νοσοκομείο, δεν το ξεκίνησα. Και άρχισα να τρέχω στο διάδρομο. Αυτό είχα να το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Οπότε βίωσα ένα σοκ. Είναι σαν ένας άνθρωπος που είναι στο καροτσάκι και σηκώνεται και περπατάει. Κάτι τέτοιο ανάλογο ξαφνικά. Βίωσα δηλαδή ο οργανισμός μου ένα σοκ. Δεν ήξερα, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Ήταν δύσκολο. Και η αλήθεια είναι ότι και το επόμενο διάστημα ήταν δύσκολο όλο αυτό. Γιατί έπρεπε, ενώ είχα, νόμιζα, σκεφτόμουν ότι δεν θα ζήσω για πολύ ακόμα, ότι είχα λίγους μήνες ζωής. Ξαφνικά μου χαρίζεται όλη αυτή ο επιπλέον χρόνος, όλα αυτά το διάστημα. Και εγώ έπρεπε να διαχειριστώ και να σκεφτώ τι θα κάνω τώρα, την επόμενη ζωή που μου χαρίστηκε. Δεν το είχα σκεφτεί τι θα κάνω. Οπότε ήταν πολύ σοκαριστικό όλο αυτό, γιατί εγώ είχα προετοιμαστεί ότι δεν έχω πολύ χρόνο ζωής ακόμα, όσο προλάβω. Και έπρεπε να διαχειριστώ τι θα κάνω με τα επόμενα χρόνια που μου χάρισε η ζωή.
Μπορώ να ρωτήσω τι αποφάσισες να κάνεις με τα επόμενα χρόνια που σου χαρίστηκαν?
Ναι, αυτό που αποφάσισα να κάνω είναι να ζήσω όσο περισσότερο μπορώ εμπειρίες απλές καθημερινές. Να αφιερωθώ ακόμη περισσότερο στο σύλλογο, το Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης, που είμαι περίπου 10-12 χρόνια μέσα στο ΔΟΣΟΥ, και να προσπαθήσω να μεταδώσω και στις νεότερες γενιές ασθενών, αλλά και στον κόσμο έξω, να μεταδώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία. Αυτό δηλαδή που βίωσα εγώ, όταν είναι δεδομένο ότι θα τα χάσεις όλα και δεν θα έχει συνέχεια. Όταν λοιπόν γίνεται ένα θαύμα και τελικά τα καταφέρνεις, θα ήθελα να μεταδώσω στον κόσμο αυτή την ελπίδα. Το ότι όσο άσχημα και είναι τα πράγματα, ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα μπορούμε να τα ψηφίσουμε τα προγνωστικά.
Αυτό στους γονείς που έρχονται στον σύλλογο, πώς καταφέρνετε να το εμφυσίσετε και να το επικοινωνήσετε και να το κάνετε να είναι κομμάτι της καθημερινής δύσκολης διαδικασίας που χρειάζεται να συντονιστούν και να ακολουθήσουν?
Σίγουρα οι νέοι γονείς είναι δύσκολο, γιατί και αυτοί μόλις το πρωτοακούνε φοβούνται, βιώνουν σοκ. Αλλά όταν βλέπουν εμάς τους μεγαλύτερους ασθενείς, τους δίνει πάρα πολύ δύναμη. Τους δίνει δύναμη γιατί τους μιλάμε, τους λέμε τις εμπειρίες μας. Έχουμε στο Σύλλογο τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και ένα πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης. Έχουμε δημιουργήσει ομάδες δηλαδή φροντιστών και ασθενών με ψυχολόγο. Κάνουμε διαδικτυακές συναντήσεις μεταξύ μας σε κοινότητα που τους υποστηρίζουμε και τους λέμε, τους βοηθάμε όσο μπορούμε ο ένας τον άλλον. Και γι' αυτό μάλιστα και πέρσι φτιάξαμε και το βιβλίο μας, το παιδικό βιβλίο, την Μυστική Αποστολή Κυστική Ίνωση, το οποίο είναι και το πρώτο βιβλίο για την Κυστική Ίνωση στην Ελλάδα, το παιδικό βιβλίο διαδραστικό, που είναι και για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Αυτό είναι μια προσπάθεια που, μια ανάγκη που είχαμε οι μεγαλύτεροι ασθενείς, τα μεγάλα παιδιά της Κυστικής
Ίνωσης. Τα μεγάλα παιδιά που έχουν περάσει, τα μικρά παιδιά, τα δύσκολα.
Ακριβώς αυτό, και θέλαμε να δώσουμε ένα όπλο, ένα εργαλείο στις νεότερες οικογένειες, στους νεότερους ασθενείς, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την νόσο και να τη διαχειριστούν. Και θέλαμε να δώσουμε και ένα εργαλείο και έξω στον κόσμο, όχι μόνο στην κοινότητά μας. Θέλαμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι οποιαδήποτε δυσκολία και να αντιμετωπίζουμε στη ζωή, μπορούμε να την καταφέρουμε, μπορούμε να την ξεπεράσουμε και μπορούμε να μετατρέψουμε όλα αυτά τα όχι που μας ταλαιπωρούν και μας δυσκολεύουν τη ζωή, να τα μετατρέψουμε σε αυτά τα ναι που μας κάνουν χαρούμενους. Και εδώ να πω ότι το βιβλίο αυτό το έγραψε η Λιάννα Ιδενεζάκη, μια καταπληκτική συγγραφέας και εικονογράφος, και με τη βοήθεια βέβαια της Επιστημονικής Επιτροπής Κυστικής Ίνωσης, τη γιατρό μας την κυρία Πετροχίλου και την ψυχίατρο την Ειρήνη Κατσίνη. Και να πω εδώ ότι φτιάξαμε και ένα τραγούδι για αυτό το βιβλίο.
Αυτό είναι ούτως ή άλλως στο κλείσιμο της εκπομπής θα το ακούσουμε. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι τώρα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Some things to myself. I'd like to keep my shame. sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχω κάτι να σου πω. 91,6, 105,8 και erteco.gr. Και είμαστε μαζί εδώ στο στούντιο με την Άννα Σπίνου, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Οικιστικής Σύνωσης και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σπανίων Παθήσεων. Και συνεχίζουμε να μιλάμε για αυτό το διαδραστικό βιβλίο, το οποίο εγώ το έχω διαβάσει, το έχω πάρει στα χέρια μου. Έχω συμμετάσχει σε αυτήν τη μυστική αποστολή. Και θέλω να σε ρωτήσω, μέσα στο βιβλίο βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές σύντομες και μικρές πληροφορίες προκειμένου να διαλυθούν οι προκαταλήψεις. Όπως το ότι δεν είναι μεταδοτικό.
Ακριβώς, ναι. Καταρχάς να πω ότι και το βιβλίο το διανέμει δωρεά ο σύλλογός μας, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με το σύλλογο για να το δώσουμε. Ναι, η οικιστική ένωση δεν είναι μεταδοτική, δεν κολλάει δηλαδή, δεν μπορούμε να την κολλήσουμε. Παρόλο που το πιο συχνό σύμπτωμα είναι και ο βήχας, οπότε πολλές φορές όσοι μας ακούνε γύρω μας να βήχουμε, νομίζουν ότι θα τους κολλήσουμε. Δεν κολλάει η οικιστική ένωση, δεν είναι μεταδοτική. Και είναι και μία ώρα την νόσος, δεν φαίνεται κάτι εξωτερικά. Οπότε πολλές φορές υπάρχει έτσι μία δυσπιστία στον κόσμο έξω όταν βγαίνουμε. Π.χ. για παράδειγμα, εμείς δικαιούμαστε πάρκινγκ για θέσεις αμαία, έχουμε αναπηρικές. Όλα αυτά τις παροχές που έχουν η αμαία. Και δυσκολεύει το κόσμο να το πιστέψει. Όταν σε βλέπει αρτιμελή, σου λέει τι αμαία είσαι.
Πού είναι η αναπηρία σου?
Ακριβώς.
Ναι. Γιατί δεν φαίνεται.
Και ειδικά και στην επαρχία είναι πολύ δύσκολο για τις οικογένειες με οικιστική ίνωση, γιατί δυστυχώς πολλές φορές το αποκρύπτουν. Υπάρχει έτσι ένας κοινωνικός αποκλεισμός. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να το αποδεχτούν και να μην κρύβουν την ασθένεια. Δεν πρέπει να την κρύβουμε την ασθένεια. Πρέπει να μιλάμε ανοιχτά για αυτήν. Να το γνωρίσει ο κόσμος και να είναι ενήμερος.
Γι' αυτό και κάνουμε σήμερα αυτή την εκπομπή, γιατί αρκετοί ακροατές μας είναι και από την επαρχία. Και επειδή αυτή η νόσος αφορά παιδιά. Και είναι σημαντικό να μπορούν να παίζουν με άλλα παιδιά τα οποία δεν έχουν οικιστική ίνωση. Και τι είναι αυτό που εσείς συμβουλεύετε τους γονείς όταν έχουν ένα παιδί 4, 5, 6, 7 ετών που έχει την ανάγκη να βγει, να παίξει, να τρέξει, να λερωθεί?
Εγώ αυτό που συμβουλεύω είναι να το αφήσουν να κάνει αυτό που χρειάζεται και που έχει ανάγκη. Το παιδί πρέπει να συμμετάχει στα πάντα, σε όλες τις δραστηριότητες, με τους φίλους του. Δεν πρέπει να αποκλείουμε τους ασθενείς με οικιστική ίνωση από την κοινωνική ζωή. Φυσικά θα υπάρχει περισσότερη προσοχή όταν υπάρχουν αναπνευστικές λοιμώξεις. Πρέπει να προσέχουμε να μην κολλήσουμε ένα απολοκρίωμα, δηλαδή εμάς μπορεί να μας στείλει στο νοσοκομείο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλειστούμε μέσα στο σπίτι μας και να μην κάνουμε ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Οι ασθενείς με οικιστική ίνωση, παρόλο που έχουμε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα, είμαστε όπως όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή σπουδάζουμε, πηγαίνουμε σχολείο, ερωτευόμαστε, εργαζόμαστε. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Απλά έχουμε μία δυσκολία όπως ο κάθε άνθρωπος έχει δυσκολία στη ζωή του.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με οικιστική ίνωση, δηλαδή εγώ αλλιώς θα περάσω ένα κρύωμα, μία ίωση και αλλιώς ένας... Πώς προφυλάσσεστε, πώς...
Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι από πολύ μικρή να προφυλασσόμαστε. Για παράδειγμα, στην πανδημία ήμασταν ήδη εκπαιδευμένοι με τη μάσκα. Εμείς ξέρουμε από μικρή ότι όταν κάποιος έχει μία ίωση πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να φοράμε μάσκα, δεν πρέπει να συνοστιζόμαστε. Οπότε παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα προφύλαξης όπως τότε πήρε ο γενικός πληθυσμός για την πανδημία. Εμείς τα παίρνουμε από πολύ μικρά παιδιά. Και φυσικά θέλει να έχεις μια ζωή, δηλαδή μια υγιεινή ζωή, να τρως υγιεινά, να μην έχεις πολλά ξενύχτια, να μην καπνίζεις φυσικά, όσο το δυνατόν πιο υγιεινή.
Ο ρόλος της διατροφής στην κυστική ίνωση, έχετε δει, έχετε παρατηρήσει, υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύει ότι βοηθάει, στηρίζει, υποστηρίζει ή μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά? Δηλαδή υπάρχουν τρόφιμα τα οποία οι ασθενείς με κυστική ίνωση δεν θα πρέπει να καταναλώνουν?
Τα προηγούμενα χρόνια και πριν από τα καινούργια φάρμακα, η διατροφή μας ήταν πολύ εξειδικευμένη, γιατί έπρεπε να είναι πολύ ψηλή σε λιπαρά, γιατί ήμασταν πολύ αδύνατοι, χάναμε εύκολα βάρος λόγω της νόσου. Οπότε είχαμε τροφές υπερβολικές σε λιπαρά. Αυτά που ο γενικός πληθυσμός δεν κάνει να τρώει, εμείς τα τρώγαμε άφθονα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε, όχι να πάρουμε βάρος, να κρατήσουμε το χαμηλό αυτό βάρος που είχαμε. Μετά το φάρμακο έχουν αλλάξει οδηγίες στη διατροφή. Αρχίζουμε και πλησιάζουμε πιο πολύ προς το υγιεινό μοντέλο.
Στη μεσογειακή δηλαδή.
Ακριβώς. Και μάλιστα τώρα έχουμε και ένα καινούργιο βιβλίο που έχουν γράψει, ένα πολύ σπουδαίο επιστημονικό έργο που έχουν γράψει γιατροί μας από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο στηρίζει ο Σύλλογος και θα εκδοθεί σε ένα μήνα περίπου. Θα το έχουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κυστικής Ίνωσης, στο συνέδριό μας που θα γίνει την 1η Δεκέμβρη στο The Stanley Hotel στην Αθήνα. Και θα μοιράσουμε στους ασθενείς για να ενημερωθούν τι πρέπει να ακολουθήσουν στη διατροφή τους, ώστε να είναι όλα OK.
Εσύ θυμάσαι τι έτρωγες ως παιδί?
Όλα αυτά που απαγορεύονται. Τα πάντα.
Δηλαδή.
Πίτσες, σουβλάκια, ψωμιά,
πατατάκια, γαριδάκια, όλα
αυτά. Και φαντάσου, τα έτρωγα όλα αυτά και δεν έπαιρνα βάρος, ήμουν πάντα λιποβαρής.
Άρα λοιπόν μία... Καταρχάς, αν θέλεις να δείξεις, μπορείς να δείξεις. Εδώ πέρα οι ακροατές θα ξέρουν ότι αυτό είναι κομμάτι της δικής σου ύπαρξης. Δεν έχεις κάτι μεταδοτικό, δεν φοβάμαι εγώ, οπότε...
Ευχαριστώ που το επισημαίνεις, γιατί είναι κάτι που πραγματικά μας δυσκολεύει λίγο στην καθημερινότητα. Πολλές φορές κρύβουμε το βήχα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το αφήνουμε να συμβαίνει, γιατί είναι κάτι φυσικό για εμάς.
Ξέρεις τι, αυτός ο βήχας, ακριβώς, αυτός ο βήχας για σένα είναι ζωή. Οπότε... Καταλαβαίνω γιατί το κρύβεται, αλλά εγώ το ακούω ως ζωή. Όταν κάποιος άνθρωπος μπορεί να βήξει, σημαίνει ότι ακόμη το παλεύει.
Έτσι ακριβώς, έτσι.
Άρα, συνεχίζοντας αυτό που λέγαμε, Άννα, για τη διατροφή, οι άνθρωποι με κυστική ίνωση αντιμετωπίζουν και απώλεια βάρους. Και τα παιδιά και οι ενήλικες. Οπότε τώρα αρχίζει και έρχεται σε μια ισορροπία η διατροφή. Δεν υπήρχαν συνέπειες στην υγεία τη δική σου, τέλος πάντων υψηλή χοληστερίνη ή που να επηρεάζεται μετά άμεσα από αυτήν την πολύ λιπαρή διατροφή?
Όχι, γιατί ο οργανισμός δεν μπορούσε να απορροφήσει αυτό το λίπος. Οπότε έπρεπε να παίρνουμε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες ώστε να καταφέρει να διατηρήσει ένα μικρό κομμάτι του λίπους. Δεν υπήρχαν τέτοια θέματα. Τώρα, αντιθέτως, που έχουμε πάρει τα καινούργια φάρμακα, επειδή είχαμε μάθει όλοι να τρώμε όλες αυτές τις υπερβολικές ποσότητες και τόσο πολλά λίπη, τώρα υπάρχει έτσι θέμα και πρέπει να προσέχουμε λίγο να προσαρμοστούμε.
Ξεκίνησες να κάνεις δηλαδή και εσύ διατροφή?
Ξεκίνησα και στην αρχή ήταν λίγο σοκαριστικό, γιατί από τη μέρα που γεννήθηκα έμαθα ότι πρέπει να τρώω πολύ. Οπότε ξεκίνησα και να πω την αλήθεια, βέβαια είναι και λίγο ανακούφιση, γιατί όταν πρέπει να φας τόσο μεγάλες ποσότητες, είναι λίγο κουραστικό κάθε μέρα, γίνεται λίγο βραχνάς.
Ναι, γιατί λες ότι η θεραπεία διαρκεί 3-4 ώρες καθημερινά.
Ναι, βέβαια αυτό εξαρτάται αν ασθενή. Είναι και κάποιες ασθενείς που θα χρειαστούν λιγότερες ώρες, ανάλογα τη θεραπεία και την κατάσταση της υγείας του κάθε ασθενή.
Ας περιγράψουμε μια κατάσταση ελαφριά, που θέλει 2 ώρες, 1 ώρα θεραπεία. Θέλει και άσκηση. Τι ακριβώς περιλαμβάνει δηλαδή η καθημερινότητα των ανθρώπων?
Το βασικότερο είναι, θα το ακούσουμε και στο τραγούδι μετά, 2 φ και 1 α. Τι είναι αυτά τα 2 φ και 1 α? Φάρμακα και φυσιοθεραπεία είναι τα 2 φ. Τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αναπνευστική φυσιοθεραπεία κάνουμε καθημερινά. Καθαρίζουμε δηλαδή τους πνεύμονες από τα φλέματα που έχουμε μέσα. Τα φάρμακα αυτά που παίρνουμε είναι πολλές χούφτες φάρμακα, χαπάκια, και είναι και τα εισπνεώμενα φάρμακα που τα κάνουμε σε ένα μηχάνημα που λέγεται νεφελοποίητης, που αυτά βοηθάνε στο να καθαρίσουν οι πνευμονές μας, να μην έχουν τα μικρόβια μέσα, και μπορεί να είναι και 3 φορές την ημέρα και 4, ανάλογα τι φάρμακο έχει ο κάθε ασθενής. Η άσκησή μας που είναι το 1α, 2 φ και 1 α.
Σε τι συνίσταται αυτή η άσκηση όμως?
Η άσκηση βοηθάει στο να μείνουν οι πνευμονές μας όσο πιο δυνατή γίνεται και να φεύγουν τα φλέματα πιο εύκολα. Και εδώ άσκηση δεν έχουμε περιορισμό. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι αγαπάει, ό,τι άσκηση θέλει.
Από κολύμπι, τρέξιμο.
Ακριβώς. Ναι. Όσο πιο έντονη άσκηση, τόσο πιο καλά για τις πνευμονές μας. Και ειδικά μετά τα καινούργια φάρμακα, έχουμε και τη δύναμη να κάνουμε άσκηση, γιατί παλιότερα ήταν δύσκολο όλο αυτό. Και φυσικά Οι νοσηλίες μας, που δεν είναι βέβαια αυτές καθημερινές, αλλά όταν χρειαστεί να μπούμε στο νοσοκομείο, είναι αρκετές ημέρες που καθόμαστε. Το ελάχιστο, ας πούμε, είναι 2 εβδομάδες για να κάνουμε τις θεραπείες αυτές που πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, είναι μια καθημερινότητα, έτσι, που τη συνηθίζεις όμως από ένα σημείο και μετά. Δεν ξέρεις πώς είναι χωρίς αυτήν, οπότε το συνηθίζεις.
Οι άνθρωποι που έχουν κυστική ίνωση και εργάζονται, έρχονται στο σύλλογο και υπάρχουν περιπτώσεις που να σας έχουν ζητήσει βοήθεια, γιατί το εργασιακό τους περιβάλλον δεν αναγνωρίζουν αυτήν τη διαδικασία ως ανάγκη για ζωή?
Ναι, δυστυχώς. Και εγώ εργαζόμουν περίπου 16 χρόνια σε δημόσιο νοσοκομείο. Οπότε και από πρώτο χέρι μου να σου πω, είναι δύσκολο το να εργάζεσαι και να έχεις αυτή την νόσο, γιατί πρέπει να αποδεικνύεις καθημερινά ότι είμαι ασθενής. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι υπολείπεσαι από τους υπόλοιπους και ότι μπορείς να αποδώσεις όπως και οι υπόλοιποι. Έχουμε πολλούς ασθενείς που δυσκολεύονται σε αυτό το τομέα. Προσπαθούμε να τους στηρίξουμε και μέσω των ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να κατανοήσουν ότι είναι δικαίωμά τους να δουλέψουν, να εργαστούν. Και δεν είναι κακό που έχεις κυστική ίνωση. Μπορείς να δουλέψεις και ας είσαι ασθενής.
Στη διεκδίκηση, όταν ένας ασθενής θέλει να διεκδικήσει στη δουλειά του, στη ζωή του, είπες, ερωτευόμαστε, φλερτάρουμε. Εκεί, ποια είναι η ενημέρωση που πρέπει να γίνει από πριν, ώστε να είναι θωρακισμένος, να είναι καθαρός απέναντι στον οργανισμό, στον άνθρωπο που φλερτάρει? Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο ενώ σε ό,τι αφορά το εργασιακό? Το προσωπικό είναι, εντάξει, είναι διαφορετικό, αντιλαμβάνομαι.
Εντάξει, είναι σημαντικό όσον αφορά το εργασιακό κομμάτι να ενημερώνουμε τους εργοδότες μας από πριν για την κατάσταση αυτή που έχουμε. Αυτό νομίζω γίνεται και σε όλες τις ασθένειες, όχι μόνο σε εμάς. Ώστε να είναι ενήμεροι άνθρωποι, να ξέρουν ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτούμε, να λείψουμε κάποιο διάστημα, για ποιο λόγο λείπουμε. Οπότε εμείς αυτό συμβουλεύουμε όλους τους ασθενείς να το λένε, να μην το κρύβουν. Είναι σημαντικό. Και τώρα για τις προσωπικές σχέσεις της με το άλλο φίλο. Νομίζω ότι καλό είναι να το ξέρει ο σύντροφός μας τι ακριβώς συμβαίνει και να μπορεί να μας βοηθήσει, να μας συμπαρασταθεί και για να γνωρίζει κιόλας, να επιλέξει αν θέλει να το ζήσει όλο αυτό ή όχι.
Εσύ θυμάσαι όταν χρειάστηκε πρώτη φορά να εκμυστηρευτείς σε έναν σύντροφο, σε έναν άνθρωπο που φλέρταρες, την κατάστασή σου?
Ναι, εγώ πάντα το λέω από την πρώτη στιγμή. Βιάζομαι, είμαι
Γεια σου, είμαι η Άννα και έχω κυστική ίνωση.
Ναι, είναι κάτι που δεν θέλω να το κρύβω, η αλήθεια είναι.
Μα ακούγεται εξαιρετικά απελευθερωτικό, βέβαια, πρέπει να
πω. Αυτό ακριβώς, ναι. Είναι κάτι που είμαι εγώ, οπότε δεν θέλω να κρύβω ποια είμαι και να το λέω στη συνέχεια. Και στον άντρα μου, όταν το πρωτογνώρισα, το είπα από την πρώτη στιγμή. Οπότε είναι κάτι που και στους φίλους μου το λέω, εντάξει, σε έναν άνθρωπο που δεν με αφορά, ας πούμε, από το ευρύ κοινό.
Η σχέση του, ναι, που θα αναπτυχθεί, ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Μπορώ να ρωτήσω, ο σύζυγος πώς αντέδρασε σε αυτήν την πληροφορία?
Τότε ήταν και πολλά τα χρόνια πριν, δεν κατάλαβε και πάρα πολλά, νομίζω, μάλλον. αλλά το πήρε πολύ θετικά. Δεν αντέδρασε άσχημα. Δηλαδή το πήρε θετικά, είπε, εντάξει, ωραία, προχωράμε και εντάξει.
Και βλέπουμε.
Ναι.
Στα νεαρά ζευγάρια που και οι δύο είναι φορείς, εκεί έρχονται, ζητάνε βοήθεια, λένε πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω, ποια είναι δηλαδή η διαδικασία όταν έρχονται στο σύλλογο?
Ναι, είναι πολύ αγχωμένοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν γνωρίζουν τι είναι νόσος, φοβούνται, έχουν διαβάσει τις παλιές πληροφορίες στο ίντερνετ που λέει ότι πεθαίνεις όταν είσαι μικρό παιδάκι, ότι είναι θανατηφόρος. Παρ' όλα αυτά, το συμβουλεύουμε να το αντιμετωπίσουν ψύχρεμα. Και πλέον τα παιδάκια που γίνεται διάγνωση σήμερα με κυστική ίνωση δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Δηλαδή, τα παιδάκια που γίνονται σήμερα, με βάση τις έρευνες, περιμένουμε ότι θα έχουν ένα φυσιολογικό προσδόκιμο επιβίωσης. Δεν θα έχουν τόσο χαμηλό προσδόκιμο όπως εμείς που γεννηθήκαμε πιο παλιά.
Σε ό,τι αφορά στις καινούργιες εξελίξεις γύρω από την κυστική ίνωση, βλέπετε να υπάρχουν αλλαγές οι οποίες θα έρθουν σύντομα σε καινούργια φάρμακα, σε καινούργιες θεραπείες?
Ναι, ευτυχώς περιμένουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα. Μάλιστα και το επόμενο, το Σαββαρκή, και το επόμενο καινοτόμο φάρμακο θα κυκλοφορήσει. Έχουμε μελέτες για γονιδιακή θεραπεία που πραγματικά περιμένουμε να είναι επαναστατικές. Οπότε είναι πολύ ελπιδοφορό το μέλλον. Το πρώτο φάρμακο αυτό, η επαναστατική θεραπεία που παγώνει την νόσο και μας έσωσε τη ζωή, μας έδωσε ανάσα, ήταν η αρχή νομίζω. Οπότε υπάρχουν πολλά ακόμα που έχουμε να δούμε μπροστά μας.
Πώς γίνεται η παρακολούθηση αυτών των πληροφοριών, δηλαδή ώστε να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι μια πληροφορία που γράφει το διαδίκτυο ή αυτή η έρευνα είναι πολύ σημαντική και φαίνεται να έχει ουσία? Πώς το ξεχωρίζετε ώστε να μην παίρνετε φρούδες ελπίδες και μην τις μεταφέρετε και λαθεμένα κιόλας στους ανθρώπους σας?
Γι' αυτό το λόγο και εγώ συμμετέχω και στον είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σπανίων Παθήσεων. Συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Οκιστικής Σύνωσης. Και είμαστε μέσα εκεί σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις εξελίξεις. Είμαστε στενή συνεργασία, δεν είμαστε απομονωμένοι δηλαδή στην Ελλάδα. Παρακολουθούμε συνεχώς, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και να το φέρουμε ό,τι υπάρχει έξω, να το φέρουμε και στην Ελλάδα όσο πιο άμεσα γίνεται. Οπότε η συμμετοχή είναι το κλειδί για αυτά, το να συμμετέχουμε και εκτός συνόρων της χώρας μας σε όλες τις διαδικασίες.
Η δημιουργία αυτής της κοινότητας μετράει χρόνια. Από τότε που ήταν μικρή και κλειστή μέχρι τώρα που έχει αρχίσει να ανοίγει, ο κοινός παρονομαστής ποιος μπορείς να πεις ότι είναι?
Ο αγώνας για περιόριστη ανάσα είναι αυτό που μας κρατάει ενωμένους. Ο σύλλογός μας αυτός δημιουργήθηκε σε χρόνια πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχαμε μεγάλοι ασθενείς, δεν υπήρχαμε ενήλικες. Οι γονείς δηλαδή τότε προσπαθήσανε να κάνουν για τα παιδάκια τους ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Στη συνέχεια μεγαλώσαμε, τα μικρά παιδάκια μεγαλώσαν και μπήκαν και ενήλικες ασθενείς μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οπότε είμαστε ενωμένοι και χέρι-χέρι όλοι μαζί, γονείς, ασθενείς, φίλοι και συγγενείς. Προσπαθούμε να καταφέρουμε αυτό που ονειρευόμαστε, την απεριόριστη ανάσα. Μια ζωή με απεριόριστη ανάσα που την έχουμε όχι μόνο ανάγκη εμείς οι ασθενείς στην κυστική νόση, νομίζω όλοι οι άνθρωποι, όλος ο πλανήτης έχει αυτή την ανάγκη.
Την ανάσα, ναι, χωρίς αυτήν δεν ζούμε. Και θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι πιο δύσκολο τώρα. Όταν ένας δικός σας άνθρωπος φεύγει, εκεί ελέγχεται τι δεν πήγε καλά, τι θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς? Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ διαφορετικό η κάθε κατάσταση του ανθρώπου, αλλά εκεί πώς εσείς αντιδράτε?
Αυτό δυστυχώς πολλοί ασθενείς με κυστική νόση που είμαστε και πιο μεγάλοι το έχουμε βιώσει αρκετές φορές. Έχουμε χάσει φίλους μας και σε νεαρές ηλικίες και είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί όταν βλέπεις το συνασθενή σου να φεύγει από τη ζωή, είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Και σκέφτεσαι πολλές φορές, «Ωχ, έρχεται και η δική μου η ώρα». Αλλά μέσα από αυτούς τους ασθενείς αυτό που κρατάμε είναι η ελπίδα του να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Δηλαδή αυτό που εγώ πάντα κρατάω, γιατί έχω χάσει πολλούς φίλους, είναι ότι αφού έφυγε η Βίβιαν, αφού έφυγε ο Βασίλης, αφού έφυγε η Κατερίνα, εγώ θα προσπαθήσω να συνεχίσω να αγωνίζομαι στη μνήμη τους. Οπότε αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Και εδώ να πω ότι χάναμε πάρα πολλούς ασθενείς τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν είχαμε και μεταμοσχεύσεις πνευμόνων στην Ελλάδα μέχρι και το 2017 περίπου. Δεν είχαμε μεταμοσχεύσεις πνευμόνων, γιατί αυτό τι εννοώ, ένας ασθενής με κυστική νόση όταν φτάσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, η μοναδική λύση για να συνεχίσει να ζει είναι η μεταμόσχευση πνευμόνων. Καταφέραμε με το Σύλλογο και υπογράψαμε ένα σύμφωνο με τη Βιέννη και πηγαίνανε εκεί ασθενείς και σωθήκαν πολλοί ασθενείς. Και από το 20 έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων πνευμόνων στο Νάσιο. Και χάρη σε αυτό έχουμε πολλούς ασθενείς που πλέον κάνουν εδώ τη μεταμόσχευσή τους, πάνε καλά. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τη χώρα μας. Γίνεται βέβαια μια τεράστια εθνική προσπάθεια για τη δωρεά οργάνων, γιατί στην Ελλάδα έχουμε χαμηλή ποσοστά.
Ναι.
Από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, από το ΟΝΑΣΙΟ. Και προσπαθούμε και εμείς, έχουμε κάνει μια καμπάνια, το Be a Life Donor. Φτιάχνουμε δηλαδή τοιχογραφίες σε μεγάλα νοσοκομεία, όπου αναπαραστούν ασθενείς μας, πραγματικούς ασθενείς, και δίνουμε έτσι το μήνυμα στον κόσμο να γραφτεί δωρητής οργάνου, να δώσει ζωή, να δώσει τη δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, όχι μόνο σε ασθενείς με κυστική νόση. Νομίζω οποιοδήποτε από εμάς, κάποια στιγμή στη ζωή του μπορεί να χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση σε οποιοδήποτε όργανο. Οπότε είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και αυτό. Δεν αφορά μόνο εμάς, τους ασθενείς με κυστική νόση.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί είναι κάπως εγωιστική η αντιμετώπιση που έχουμε για το ότι εμείς φεύγουμε και η έννοια της προσφοράς και του δώρου ζωής αφού εμείς φύγουμε είναι πολύ σημαντικό. Ο πιο νεαρός μεταμοσχευμένος δικός σας άνθρωπος τι ηλικία έχει?
Ο πιο νεαρός νομίζω είναι γύρω στα 20 κάτι. Θυμάμαι και 18 έχουμε, αλλά έχουν μεγαλώσει λιγάκι τώρα, αυτή είναι γύρω στα 25-26.
Ναι, ναι. Και όταν έγινε η πρώτη, θυμάστε την πρώτη μεταμόσχευση πνευμόνων, δηλαδή να είσαστε έξω από την πόρτα, κάπου, η συμμετοχή ποια ήταν, δηλαδή το πώς πήγε και όλη αυτή η αγωνία που σίγουρα όλοι τη μοιραστήκατε εκείνη την ημέρα.
Σίγουρα, κάθε φορά είναι μοναδική νομίζω. Είναι μια τεράστια αγωνία που περνάει όλο το οικογενειακό περιβάλλον και οι φίλοι όλοι μας. Αλλά τα πράγματα ευτυχώς είναι πάρα πολύ καλά τώρα, δηλαδή έχουμε αρκετά μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και στην Ελλάδα, οπότε είναι μια λύση που πραγματικά είναι καλό να υπάρχει και νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό.
Και αυτά τα παιδιά που έχουν μεταμοσχευθεί, είμαι σίγουρη ότι θα έχουν διαβάσει το βιβλίο. Λοιπόν, είναι το Top Secret Μυστική Αποστολή ΚΑΠΑ.
Καπαγιώτα. Το Καπαγιώτα είναι κωδικός, είναι τα αρχικά της
Κυστικής Σύνωσης. Αλλά επειδή έχει απ' έξω αυτό το παιδί, θέλω να μου πεις λίγο για τον... είναι την ηρωίδα, σωστά?
Η ηρωίδα είναι η Χλόη, είναι η μικρή ασθενής με κυστική ίνωση. Και δίπλα της βλέπεις ένα γατούλι.
Ναι.
Είναι ο βοηθός της, ο Κύρη, που έχει πάρει το όνομά του από ένα δέντρο σπάνιο που παράγει πολύ ποσότητα οξυγόνου. Και είναι αυτός που βοηθάει τη Χλόη να ανακαλύψει τι είναι αυτή η κυστική ίνωση και πώς να μετατρέψει τα όχι σε ναι.
Λοιπόν, σε αυτά τα όχι και τα ναι έχει γραφτεί και ένα τραγούδι που όταν σου ζήτησα, γιατί εδώ στο έχω κάτι να σου πω, με το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου, μου είπες για αυτό το τραγούδι. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, τι πρόκειται να ακούσουμε πριν κλείσουμε.
Ναι, αυτό το τραγούδι περιγράφει τη ζωή με κυστική ίνωση. Είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο αυτό και μας εμπνέει όλους στο να... πώς να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία στη οποιαδήποτε δυσκολία στη ζωή. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους και έχει κάνει και την αφήγηση Νατάσα Φέη Κοσμίδου, η ηθοποιός. Και ο Γιάννης ο Τσότσος είναι στη κιθάρα και στο τραγούδι. Το πρωτοπαρουσιάσαμε στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως τώρα στα μέσα Σεπτέμβρη. Και είναι νομίζω ένα τραγούδι που θα σας αρέσει πολύ.
Θα πάμε να το ακούσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αισιοδοξία και τη χαρά που έφερες σήμερα στο στούντιο μαζί σου. Και εμείς θα πάμε να το ακούσουμε δυνατά και δεν ξέρω τι ευχή να σου δώσω για σένα και για το σύλλογο και για όσους ανθρώπους μας ακούνε και... είναι σε αυτή την κατάσταση.
Ευχή να έχουμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την απεριόριστη ανάσα που όλοι ζητάμε.
Το εύχομαι ολόψυχα.
Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε και να εξερευνήσουμε τον κόσμο της κυστικής ίνωσης. Μια κατάσταση που προκαλεί όχι μόνο το σώμα αλλά και το πνεύμα. Η ζωή των ασθενών και των οικογενειών τους χαρακτηρίζονται από επιμονή, ανθεκτικότητα και μια σταθερή πράξη εξισορρόπησης μεταξύ της ελπίδας και της δυσκολίας. Η κυστική ίνωση δεν είναι απλώς μια ιατρική κατάσταση. Είναι ένα ταξίδι που αγγίζει κάθε μέρος της ζωής και των σχέσεων, αγγίζει τα όνειρα και κάθε ανάσα που θεωρούμε δεδομένη. Για τις οικογένειες, τους φροντιστές και ιδιαίτερα τους ασθενείς, είναι ένα τεστ αντοχής. Ωστόσο, σε αυτόν τον αγώνα υπάρχει μια βαθιά αγάπη, μια δυνατή κοινότητα και στιγμές θριάμβου που λάμπουν όσο μικρές και αν φαίνονται. Υπάρχουν εκείνες οι μικρές νίκες, οι ιατρικές εξελίξεις που δίνουν ελπίδα και έτσι υπάρχει η αποφασιστικότητα των ασθενών να ζήσουν παρά τους περιορισμούς. Εγώ κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Ας μην θεωρούμε δεδομένες τις στιγμές, τις ανάσες μας και τους ανθρώπους μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
Θέλω κάτι να τους πω.
Πες τους.
Που μοιάζει μυστικό, μυστική αποστολή. Για εκείνο το παιδί μπορεί να είναι η Χλόη, μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είσαι εσύ που πάσχει από την νόσο, την ίνο κυστική. Για τα όχι που μου λέει τα μεγάλα, που με πνίγει σαν ψαράκι με στη γυάλα. Εγώ θα τα αρπάξω και σε ναι, με τούτο το τραγούδι μας εγώ θα τα αλλάξω.
Τραγούδι?
Ναι!
Τα παιδιά τραγουδάνε στο δρόμο κι η φωνή τους στον κόσμο αλλάζει.
Κοίτα! Το παιδάκι τώρα μοιάζει σαν κάτι να ζητά κι όλο με ρωτά γιατί γεννήθηκα με τούτη την ανάσα.
Τι θα γίνει ρε Νατάσα?
Τι?
Θα τραγουδάς μοναχα εσύ?
Ω, δεν είπα καν, ας τραγουδήσουμε μαζί.
Ναι, μαζί, μαζί, μαζί. Για εκείνο το παιδί, το παιδί.
Λοιπόν, δεν ξεχωρίζει απ' τα άλλα τα παιδιά. Δεν έχει βούλες μπλε επάνω στην κοιλιά. Ούτε αντί για χέρια πολύχρωμα φτερά. Δεν έχει κίτρινες κεραίες επάνω στα μαλλιά. Μα για να είναι τα πνευμόνια του τελείως καλά, για να δουλεύουν ρολόι, για να είναι καθαρά, ακολουθεί μια ρουτίνα, μυστική συνταγή. Τώρα θα τη μάθει όλη η γη. Βάζει δύο φύ, φάρμακα και φυσιοθεραπεία. Βάζει και ένα α,
άσκηση με μπόλικη σοφία.
Και έτσι φτιάχνει ένα σύνθημα τόσο φωτεινό που θέλω να το πω τώρα και εγώ. Δύο φι και ένα απεριόριστη ανάσα για όλα τα παιδιά.
Δύο φι και ένα απεριόριστη ανάσα για όλα τα παιδιά.
Η συνταγή έχει και αυτό, πίνει μπόλικο νερό. Αλάτι πάντα για το φαγητό. Παίρνει τα χαπάκια, πίνει χυμούς, τρώει τα φρουτάκια. Πλουσίες τροφές σε τόσα θρεπτικά. Και όχι grapefruit που είναι και ξύνα. Και η μαμά στη θεραπεία βάζει φαντασία και μοιάζει με παιχνίδι όλο αυτό. Μπαλονάκια φουσκώνει στο λεπτό. Σαπουνόφουσκες μαζί σου φτιάχνω εγώ. Σε τραμπολίνο με χαρά χοροπηδάς. Καραμούζα σερπαντίνες να φυσάς. Μ' αυτό που κάνει απ' όλα πιο καλό, το γαργαλιτό είναι το χέλιο σου σαν γάργαρο νερό. Και γυμναστική για φυσική κατάσταση καταπληκτική. Ποιο άθλημα λατρεύεις πιο πολύ? Μπάσκετ, τένις, κολύμπι ή χορό? Κι είναι το κορμί σου δυνατό και αθλητικό? Ναι, το φωνάζω και εγώ το φωνάζω δυνατά. Δύο φι και ένα απεριόριστη ανάσα για όλα τα παιδιά.
Δύο φι και ένα απεριόριστη ανάσα για όλα τα παιδιά.
Απεριόριστη ανάσα.
Ναι.
Ένα πούμε το τραγούδι βρε Νατάσα.
Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο. Δύο φι και στην άκρη ένα α. Παίρνω φως απ' αυτά και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Παίρνω φως απ' αυτά και φτιάχνω την αγάπη και μου λες.
Όχι, δεν μου λες πως αρέσει. Το τραγούδι μας τώρα σαν φίλο έχει πέσει. Με ρωτάς γιατί εγώ σου απαντώ. Είναι κάτι που γεννήθηκες με αυτό. Ήρθα από το δέντρο, το οικογενειακό. Ίσως συγγενείς που έζησε παλιά. Όπως παίρνουμε το χρώμα στα μαλλιά, μα όλοι έτσι σ' αγαπάμε. Όλα τα δικά σου στην καρδιά μας τα κρατάμε. Όλα τα κομμάτια του δικού σου εαυτού, όλα τα αγαπάω πάντα και παντού. Μα εσύ συνέχεια μου λες πως σε τίποτα δε φταίει και η καρδιά σου λωρωτά. Θα σταματήσω ποτέ να τα κάνω όλα αυτά? Είναι βαρετά και κουραστικά και εγώ φωνάζω δυνατά. Δύο φι και ένα α, το σύνθημα για πάντα θα κρατά. Για πάντα πρέπει εσένα να προσέχεις. Το νιώθω είναι δύσκολο, μα ξέρω πως αντέχεις. Ηρωά μου και αγωνιστή, η ανάσα η δική μου είσαι εσύ. Ναι, της καρδιάς μου η ανάσα.
Θα πούμε το τραγούδι βρε Νατάσα.
Ναι.
Τα παιδιά τραγουδάνε στους δρόμους. Δύο φι και φωνάζουνε α. Τα σκοτάδια σκορπάνε και ανάσα λουλουδίζει σαν ανθός με φτερά. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος όλο λέει δύο φι και ένα. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος όλο λέει δύο φι και ένα. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος όλο λέει δύο φι και ένα απεριόριστη ανάσα για όλα τα παιδιά. Δύο φι και ένα απεριόριστη ανάσα για όλα τα παιδιά.
Λοιπόν, να ξέρεις μπορείς. Όσα όχι θέλεις να μου πεις, εγώ θα είμαι για πάντα εδώ. Όλα τα ναι για σένα ναι θα ψάξω και θα βρω. Γιατί? Μα γιατί σε αγαπώ.
Σ' αγαπώ.